Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan para bulahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Isa na naman Martes at kasama natin si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan dito sa Love Kong Sports at Teammate Wisdom, kamusta ka na? Mukhang healthy 2018 natin yan ah.
Hindi ko alam mula ang boses. Kanina lang yung mga 3 o'clock.
Hindi, ayos na ayos yung pang AM na AM yung radio, ano, yung radio voice mo.
Pang horror.
Pang horror. So ano, maraming mga gaganapin na sports ngayon na second sem na to. At of course, pinaka-inaabangan natin yung volleyball matches natin or volleyball games, no? Na magsisimula sa Feb 3. Of course, yung UP teams will be playing at Feb 4. At yun, unang games natin ay magiging UE. At
yes, so last year kasi ang first game will be Adamson tsaka NU and then LaSalle and UST. So last year kasi nag-sweep yung Ateneo, 'di ba? Pero
pagdating sweep ba ng Ateneo last year?
Yung first round
ng men's
yung,
oh, women's?
Ano yung LaSalle na sweep nila sa first round.
Ah, okay, pagdating okay.
Pagdating sa championship, na-sweep din nila, na-sweep sila. So
oo,
so medyo nagbabawian yung Ateneo tsaka LaSalle sa volleyball tsaka basketball last year. No? Mm-hmm. So
talagang parang yung rivalry na yan, talagang ano no, from yes. Basketball to LaSalle, to volleyball. Talagang always a match up na looking forward to eh.
Parang lahat lang except sa cheer dance.
Except sa cheer dance.
Kasi badminton sila din.
Tsaka yung sa cheer dance kasi multiple schools yun nandun eh. So talagang all around eh, talagang hindi mo alam kung sino talaga yun. Nandun eh, diba? So, sino yung nasa top? Basically, pwede ka mag-segregate, parang best of the best, pero hindi mo masasabi kung sino talaga yung pinakamagaling na.
Yes, so, pagdating sa season 18, may mga, malamang may mga rookies, pero may mga key losses din, na so,
sino may mga key losses ngayon?
Sa LaSalle, ang key loss is si Kim Fajardo.
Ah, yes. So, si De LaSalle player, Kim Fajardo. Isa sa pinaka magagaling na setters. No? At yung mga setter niyan, in fact, ano siya, setter siya ng nakalaro na sa mga sa Philippine Superliga, other leagues, no? Philippine Volleyball League. Of course, nakalaro rin siya sa Worlds. Club Championships na ginanap rin naman dito sa Manila. Of course, ang mga kaharap rin niya noon were players from Brazil, 'di ba? Yung mga superstar na mga Brazil na players, kalaban nila 'yon. Japanese players, Korean players, 'yun, tsaka mga taga-Serbia. So mga Olympic players na kalaban rin niya, no? So nandoon 'yun experience niya. Unfortunately, hindi na magagamit tong year na to.
Yes, and yung mga sinabi mo nga, yung setter is very integral sa offense. You know? So, mas madaling may magaling ka na setter and decent na attacker kaysa magaling na attacker pero setters mo hindi magaling.
Tama. And si Kim Fajardo was a setter na was ever since na ano no, even before UAP, pinag-aabangan na yan dahil ano siya. Okay. Siya ay isa sa mga sa youth volleyball team pa lang ng okay. Ano ng women's team.
Hindi siya nag UAP or NCAA sa high school.
I think hindi siya nag UAP NCAA sa high school. I think nag-ibang ano sa from a province siya.
Yan. So sa second place naman na Ateneo last year.
Mm-hmm.
Key losses will be Michelle Morente, si Gia Morado.
Mm-hmm.
I think yung dalawang yun yung medyo sikat.
Si Kim Gikilana and Giselle Tan. No?
Giselle Tan.
Uh-huh. So, ang two key players doon.
Apat na players. Sino yung mga biggest losses dito sa apat nila?
Of course, it would be si Julia Morado. So, okay. Same ang case pala ng DLSU tsaka Ateneo. No? So,
walang setter.
Setter sila pareho.
Di ba pwedeng barangay na ano, balik mo na lang yung ball?
Oo. So, si Julia Morado was siya yung isa sa mga kaparit dati ng Fab 5. Kung naalala mo yun, yung mga era nila. Gretchen Ho. Sino ba yung mga five Phil Ka-Inglet na Cayetano ngayon? Tsaka yun si Jem Ferrer. And of course si nakapalit kay Jem Ferrer and naging stable ang Ateneo dun dahil sa paghanap ng setter niya, no. Hindi ko alam ngayon kung sino magpapalit ngayon for setter hangga't siguro lumabas ang primer tsaka malaman natin. Pero
lumabas ang backup na magaling.
I think meron man sila mga backup. However hindi ko masasabing blue chip players 'tong mga 'to, no. Kagaya ng mga dati na talagang na hinahanap at saka nahahanap, no. Remember isa sa mga naging factors ng mga games dati noong season 79, no, ay hindi nakakapag-recruit masyado ang mga teams dahil tama, sa K-12 na movement,
tama,
no.
Oo.
So dahil doon talagang konti lang yung mga mga nare-recruit, so mostly they've remained with the same players. So kung may mga nag-graduate from last year, kailangan may naka-develop sila ng players at hindi yun basta-basta naka-recruit sila ng malakas din, no. So which is kaya naging isang key yun, good start ng UP team natin nung season 79, kasi ano yun eh, hasang-hasa yung team ng UP nung time na yun para mag maging prime contender. Of course we all know the story na nagka-problema after ng the first 4 or 5 games. And then yun nga, medyo down the hill na from that point, no. Pero anyway, another key player na mawawala dito si Michel Morente. Si Michel Morente was part of the team na kasama before sila Eliza Valdez na nanalo ng unang championship nila.
So veteran pa.
Veteran 'yun, obviously, pero may isang year na hindi siya nakalaro due to academic studies, no. And then eventually ayun, I think hindi pa siya ga-graduate, pero may problem ulit siya sa ano, sa pagka-qualify sa Ateneo. We all know that Ateneo is one of the schools na who take very high priority sa mga student athletes nila na kailangan makapag-maintain sila ng QPI na tinatawag. UPGWA tinatawag, ano, general weight average ng grade sa ano is QPI sa ano sa Ateneo, no. And so yun, always for other teams naman, all right, ang key losses naman doon ay si UST sa UST or si Pamela Lastimosa.
Medyo lugi yung ano, no, yung UST ngayon kasi ang daming pinakamarami at nawala sa ano.
True. Meron silang 1 2 3 4 5 players na mawala. Si Pam Lastimosa, isa sa mga key spikers nila. Si Claudia Cortez, middle player nila. Patricia Rasmo, si Marivic Meneses, okay, isa na naman sa mga middle spikers nila. Okay. Tsaka si Alexine Cabanos, isa sa mga setters nila, no. So yes, halos
may
isang buong team
nasama diyan, no? Si hindi pa naka-recover from injury si EJ Laure.
EJ Laure, who is also a key player. Hindi siya makapaglaro.
Yeah, so, I think half the team agad yung wala.
So, mukhang makikita natin kung ano. So, talagang magiging, yes. I'm sure yung mga commentators sa mga sa volleyball na to sa or sa UAP, sasabihin nila na magre-rebuild na naman, yes, ng UST by that time.
Naging parang UE sila last. Puro bata.
Well, kailangan makita natin yung UE kasi yung UE walang key losses, eh, no?
Yes. Pero kasi last year puro losses din naman sa games.
True, pero hindi natin masabi. Of course, experience will count, no?
Oo, tama.
Tsaka kailangan matanda natin na yung UE players, si Coach Vicente pa rin, Francis Vicente pa rin ang nag-handle nun. Then all the tall players are there. However, kasi yun yung isang nakukuha niya was height ang isang nakuha niya. Athleticism for the UE team hindi masyadong ganong kataas yung standard, pero yun, sa height nila, sa advantage sila dun. So, but of course with the 3 years already in na experience, hopefully may mangyari yun. So as long as walang erratic changes, baka meron, may ma-pull out tong UE na to, no?
Yes. So sa USA talagang lower yung expectations muna for this year sa kanila.
Oo, talagang ano, magiging mababa yun. Medyo
kailan, sobrang aggressive pala sa recruitment the last 2 years kasi malamang na-foresee naman nila yung mga losses na ito.
Oo. Which is ano, for US team, makikita natin na kung ano, makikita natin kung meron silang maihahatak dito sa ano no.
Isang team na.
Halos isang team na nga ay mawawala sa kanila. Actually half of the team kasi ano eh for sa FIVB diba? 12 players ang
hindi kalahati ka agad.
And for UAP 14 players ang ano eh ang nasa lineup eh. So
sino natira babad na
mismo. So whoever's coming in, swerte 'yon. Actually yung mga nag-aantay doon para sa pwesto na sa pwesto makakaswerte yun dahil talagang siguradong ano eh. I mean, it's their time to shine. Diba? No? I mean,
kung hindi ka ba nga pasok para sa Brambano, hindi ka gumaling talaga. So, for FEU, isa lang na wala si Remy Palma. So, how big of a loss is this or not much?
Well, FEU is, for losing Remy Palma is like losing UP's Cathy Bersola sa ano, no? Okay. Same year sila ni Cathy Bersola at pumasok at magkatapat sila parati every time din naglaban, no? And
FEU nag-Final Four last year, di ba?
Ah, true. And for ano, si Remy Palma is also their team captain, no? Okay. So, isa sa mga pinakamalalakas na players in the middle and pinaka-charismatic na players na FEU. So,
one player pero big loss sa team.
Oo, malaking bagay yun. Pero, still, ano naman yan eh. Normal naman for a college. Sa collegiate yan na may magpapalit at mag-iiba na.
Tama.
So, and of course, UP team natin.
Yes,
three
so UP.
Losses.
So, three key losses natin, yung mga recruit mo.
yung mga na-recruit ko.
So, how big of a loss are they? Si Nicole
Champson, Cathy Bersola, and Princess Geyser. Three key
especially
players.
Especially si Cathy, ano, walang, ano, wala kasi ting presence sa gitna na after her.
That's true. And we all know how much of a role model na si Cathy was sa team ng UP, no? Siya yung nag-lead, naging best blocker. Siya yung nag-lead ng team, tumulong sa pag-lead ng team. Hindi siya probably yung captain all the time, pero she was a performer. Oh. And a performer that you could count on, no? Also, si Nicole Chamzon was also a go-to person na pwede mong asahan if you needed scores and points. And of course, si Geyser who had... we all know that up and down yung career ni Geyser sa UAP, no?
But when she was healthy, galing niya talaga.
Actually, when there was a time that she was dropped to being second libero, where eventually she was able to bring herself up to being the first libero again, no? And she talagang tinulong niya, tumulong siya, and she always kept positive, and yung attitude niya na meron niya, talagang nakatulong din sa team mismo as a whole, no? Mm. And yun, there are three inspiring players also for the UP team talaga. Yes. Talagang nag-shine talagang UP with those three key players.
So biggest losers from the last year in terms of lost players will be Ateneo, UST, and UP, ano?
Mm-hmm.
And looking forward, so when we come back, no, mamaya, looking forward sa next season, we'll see kung how they did sa mga off-season tournaments sa previous ano,
season. So mamaya, magbabalik ang love ko ang sports. Ang oras po natin ngayon, 5:16 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na mahilig sa DZUP 1602. Tayo na mahilig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mapabuhok? Balahibo o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa tuwing Miyerkules alauna ng hapon dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi.
When I grow up, I want to be a nurse in America.
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas.
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Nagbabalik ang love ko ang sports kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan at pinag-uusapan natin ngayon ng isa sa mga previews ng para sa UAP Season 80 Volleyball Tournaments. No? Siyempre isa sa mga prime sports ito ng UAP, ng University yes, Athletic yes. Association of the Philippines. At isa rin to sa mga, siyempre mga atleta natin sa kolehiyo na pinaghahandaan talaga, no?
Uh-huh.
And actually, ito ay isang priority talaga ng mga student athletes, no? Talagang for the 8 schools, ito talaga yung pinaghahandaan nila. Kung meron talagang kailangan may ma-champion or makapag-perform sila, kumbaga ito na yung pinaka for the whole year, ito yung pinaghahandaan nila, no?
Yes.
Uh-huh. So with that said, no, kanina napag-usapan natin yung mga key losses ng sa volleyball, which are of course sa Lasal si Kim Fajardo, sa Ateneo Michelle Morente, Julia Morado, Kim Gakilana, Giselle Tan, sa UST si Pamela Lasimosa, si Claudia Cortez, Patricia Rasmo, Marivic Meneses, Alexine Cabanos, sa FEU si Remy Palma, of course yung UP team natin, Nicole Jamzon, Katy Cabersola, and si Princess Kaiser. At ayun. Now, prior to sa lahat ng mga games na yun, sa games natin for UAP Season 80, may mga off-season tournaments rin silang ginagawa. And sa off-season yes, tournaments, dito sila tumitingin kung ano yung mga plays na gagawin nila. Another is also scouting other teams. Mm. Minsan kasi yung mga ibang UAP teams, nakakalaro rin sa same divisions na yun. If not, doon rin sila nagtuturo, nagde-develop rin ng mga players nila. So maraming nagagawa actually yung mga off-season games na to. So as long as ginagamit siya sa tama. Yes, and depende sa strategy ng
iba't ibang team. Tsaka check yung ibang players mo, mga reserves, kung kamusta sila.
Correct.
Tsaka mahirap din kasi na first stint mo with the team, UAP ka agad. Eh. Doon ka muna sa mga tune-up games, mga off-season games.
Sa off-season, kamusta for the championship, no?
Yung favorite ngayon ni De La Salle. Mm-hmm. Joined the PSL, yung Superliga, mm-hmm. All Filipino Cup. They placed second and this is against professional teams.
Mm-hmm. So kung hindi lang kakamali naman sa DLSU na to, sa All Filipino, I think halo-halo rin yung mga players rin okay. So may mga graduated na,
Yung collegiate team nila played in the Uni Games. Second lang, so sino ba yung nag-first sa Uni Games?
Ang UST ang nag-first sa Uni Games. Pero ito yun sa Uni Games, sa second nila for Lasal. Actually, ito yung mga importanteng games yung Uni Games. Bakit? Dahil ito yung nagaganap tuwing October, end of October, no? Mid-October to end of
before,
October.
Before, diba? Right before ng UAP, eh.
Yes. Actually, mga sa old schedule ng UAP ngayon. Of course, ngayon, UAP starts at February, no? Volleyball.
Pwede isa pa.
Oo. Ngayon, actually, pwede isa pa, pero medyo tight on schedules yan, no? However, Unigames, important yun dahil yan na yung pinakamalapit na off-season game na nilalaro nila, no? And for Lasal to go on second, medyo nakakanibago to dahil madalas nandun yan sa taas pagdating sa Uni Games, no? And also naglaro rin sila sa Philippine Superliga Grand Prix. Yung Grand Prix are, of course, meron tayong mga imports na kasama. And iba-iba na rin yung mga...
So very active siya, no? Last year, bali, apat na tournament kasama ang UAP. So,
of course,
full-time ka talaga.
Tama. So, and kasama pa rin nila yung well-seasoned coach nila, si Coach Ramil. Si Coach Ramil. So he talagang hasang-hasa yun I mean, siya nandun scouting, gumagamit yan ng ibang players para makita kung ano yung mag-develop na team for the UAP, no?
Yes.
Ateneo has always played sa Philippine volleyball league, Premier Volleyball League, sorry.
Then collegiate. So may collegiate pala na ano.
Na
ito
division.
Yung parang rival ng PSL, tama ba? Yung PVL.
Correct. You could say of par at par sila. When coming at that level of play ng volleyball. At yes. For the collegiate level,
pag
sinabing collegiate,
walang
school-based siya, yung team. So okay. So nandun sila, naglalaro sila parate. Yes.
And just one, yun lang yung nilaro nila.
Oh, kasi ano yes. Yan eh. Marami rin sila mga games eh, and ano. Actually, okay. Remember ang isa sa mga problems ng I know it's tournaments, off-season tournaments yung pinag-usapan natin.
Oh.
Pero ang isa sa mga naging usapan no sa sa Ateneo prior to UAP is yun coach nila kung si coach
oh yes, si Coach Tai.
Coach Tai pa rin ang
medyo malabo kung tinanggal ba siya, umalis ba siya, doon pa ba rin ba
correct.
Siya.
Correct. So may mga managements na nangyayari yes. Sa likod ng ano ng Ateneo team no na inaayos pa nila sa
tama.
For the women's team. Lalo na ano, ang actually ang mahirap talaga dito sa ano sa women's team is very high profile kasi yung mga women's yes, teams na to eh. So talagang
every move tinitingnan. Every move lahat ang daming gustong makialam.
Oo, tsaka hindi mo alam talaga kung ano ba yung talaga yung kwento doon. Yes, so maraming mga side stories and ano inside
kulay
stories.
Kulay ng medyas niya pakialaman mo.
Which ganun na nga umaabot sa punto na yun na yun na nga yung ginagawa sa ano no pagdating sa lalo na yung UAP meron din sila primer prior to the games. Naglagay sila ng mga 30-minute show bago sa two games ng women's the afternoon. Actually, in between pala. Kahit in between ng 2 o'clock and 4 o'clock, may primer rin sila, no? At yun, kung minsan bumibisita yung mga hosts sa bahay para makita kung ano yung mga buhay ng mga players na ito. So, ayun. For UST, sila yung nag-first sa Unigames, no?
Unigames, naglaro. Medyo competitive ba yung Unigames din? No, you have UST.
Oo eh. However, minsan isipin mo, so UST, Unigames, tapos mawawalan sila ng tahanin na, ano? Not necessarily, kasi sa Unigames, pwedeng gamitin kasi yung mga, ano, yung mga old players. So, iba yung system of play sa Unigames. Pwede silang gumamit ng mga ano kasi yan eh if I'm not mistaken eligibility doon parang kailangan 5 years rin okay. Actually even more than 5 years eh basta enrolled sila nakakapaglaro sila hindi ako sure masyado pero mas relax yung rules kasi nito UAP, kasi sa UAP no at pero and mas alam ko mas mahaba yung mga playing stints ng mga players dito kaya kahit mga graduate na sila hindi sa graduate sila ng UAP ibig sabihin tapos na yun 5 playing years sila sa UAP so as long as enrolled sila
yes.
Makakapaglaro pa yung mga yan
I think as a player okay din yan kasi kahit tapos ka sa UAP mo hindi pa rin mawawala yung competitive na personality mo so parang
correct.
Uy makapaglaro pa yun
and nakakatulong rin siya usually inaallow rin nila yung mga players na mga graduate na mga nag-graduate na players, yung coaches inaallow nila maglaro because of pwedeng makatulong yun mga veteran players na to for the players meaning younger than them no
yes,
na to give them confidence yes, or to teach them on the court. So malaking bagay yung experience ng mga players na to lalo na kung talagang for the team sila at talagang gusto rin sila makatulong no
tama,
so
tama.
Minsan nandun sila sometimes at any given point pinapasok rin naman in younger players for their roles pero ang binibigay rin ng mga players kasi na to usually ano sila pag makakuha sila ng magandang result that confidence carries over
to
the
UAP.
The UAP. Plus, nagbibigay rin siya ng extra confidence rin sa team knowing that they're coming out as champions and kaya nilang gawin, no? So yun, actually depende talaga kung paano strategy rin yun. Pero naglalaro rin sila sa Philippine Super League na Grand Prix. And for FEU naman, naglaro rin sila sa Philippine
sa
Premier Volleyball League no in PVL yung collegiate na level nag-second sila doon no
sila. Okay. Yun lang yung nilaro nila ano yun lang ang laro ng FEU. Mm-hmm. And then, mm-hmm. yun, yung AP na sila.
So, obviously, kung walang role na nakukuha ng Ateneo sa PVL, no? So, ibig sabihin, mukhang talagang malayo na nila. For UP, naglaro sila sa Premier Volleyball League, All-Filipino, and Premier Volleyball League ng Collegiate, no? Mm-hmm. Wala silang placing. I think, if I'm not mistaken, maganda naman yung standing nila kahit papano.
Okay.
However, of course, ang naging pinaka-problema dito is wala silang coach.
No?
What I mean by wala silang coach was that ang naiwan na coach nila were their assistant coaches and their trainers, no? So until UP finds yun na nga nila, yun kung sino man magko-coach sa kanila, then I mean true coach na ilalagay sa pwesto na yun as head coach, then baka doon the team can start moving na. Na? Yes. Sa NU, sila yung nag-first sa Philippine sa Premier Volleyball League na Collegiate.
Yes.
So, malakas pa rin. Wala silang key losses.
Yes. Oh, kasi maglalaro pa yung kanilang giant.
Si Dindin Santiago. No?
Si Jaja.
Sorry, si Jaja. Si Jaja Santiago. Okay.
Yes.
The younger one.
Ano bang height niya? 6'3", 6'4", ganun?
Nasa 6'1", I think, 6'2". 6'3" nga ata.
Di ba, mga ganun? Kasi nung...
I think, nakakabali, mas patangkad siya kaysa sa kay Dindin nga, no? Sa sister niya, older sister niya.
One of the times na nag-measure kami ng national team, no? Parang, ang laki niya pala talaga siya in person.
Mahabang tao talaga siya.
Ang TV pa, ang laki niya. Sige, kasi with other women, in person, ang laki niya.
Oo nga eh. Tsaka yung
span talaga. As a person, hindi as a girl. As a female, as a person.
Oo. So yun,
sila yung nag-champion sa PVL Collegiate League.
Mm-hmm.
Yung Collegiate League, ang PVL Collegiate, medyo competitive, no? Kasi there were 5 UAP teams na sumali sa PVL. Parang magandang rin tayo, parang gauge on who's going to do well sa UAP.
Tama. And Adamson University, no? Na sa Premier Volleyball League, All-Filipino, naglaro rin sila sa Premier Volleyball League Collegiate, nasa 4th sila.
So they did better than UP. So, yung Adamson.
And ang UE, no? Sumali rin sa Filipino, sa Philippine Superliga All-Filipino.
Yes, na ito yung ito yung na second place yung LaSalle. So UE still trying to get a bit active, pero think by now magiging third year na, tama? Yung players nila. Magiging third year.
Medyo nandun sila sa third year ng when they started developing.
Pati yung team captain nila pa was a rookie, di ba?
Tama.
78.
Correct.
So medyo dapat nagpipick na sila.
Dapat nga. Ito tayo yung best time para gawin yun, no? So mamaya, magbabalik tayo with
preview per team and medyo magiging spotlight si teammate Ivan ngayon kung ano yung magiging tingin niya rankings after the first round.
Actually, sa akin, iba eh. Usually, hindi nagkakatuluyan yun. So, kailangan meron rin team ranking from an outside perspective, which is teammate wisdom. No? So, magiging importante, malalaman natin yung mamaya. So, oras po natin ngayon, 5:30 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, kapisaan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasalika. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka. Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan ng UP Economics Towards Consciousness sa 39th Consciousness Month na may temang Makialam, Pagsuri sa Lipunan, Paghulma ng Kinabukasan. Kilalanin ng UPETC sa pagpuna ang paglulunsad ng Consciousness Month at usbong sa UP Fair. Humanap ng pag-ibig sa Paraluman, a lifestyle bazaar sa UP Ayala Techno Hub. Subukin ang talino at kakayanan sa Makialam, isang panayam tungkol sa rebolusyonaryong gobyerno. makihalubilo sa mga apektadong mamamayan sa biyahe, isang diskurso tungkol sa jeepney modernization program, at alpas, isang pagbisita sa barangay na nakasaksi na ng EJK. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa UP Economics Towards Consciousness at Consciousness Month Facebook pages. Makialam tayo sa mga talakayang panlipunan at makialam para sa pagbabago. Ito ay hatid sa inyo ng UP Economics Towards Consciousness sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka!
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Tayo ang kumakawa ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, puwerabolahan!
Nagbabalik ang Love Kong Sports kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan at pinag-uusapan natin ngayon ng preview for women's UAP Women's Volleyball Tournament for Season 18. By the way, ito ay magsisimula sa February 3. Hindi pa itong weekend, no? Talaga excited na sana tayo. Sana itong weekend na, no? Pero hindi, next weekend pa eh. So, pero of course, actually sa TV may mga ano ah, may mga games na pinapalabas na from last year eh.
Oo, parang pinapaano nila, pinapa-hype na nila eh.
Oo, eh, talagang naghahanda na rin sila, siguro nagte-testing na rin kung sila kung ano, kung anong kung yung mga airtime nila no. Pero ayun, basically palagay ko itong year na to magiging ibang-iba yun laro. Dahil nga, of course sabag every year naman ganun mangyayari, pero of course ang mga key losses nga ng Ateneo tsaka Lasal na wala silang setters, ibang-iba 'yon no.
Yes.
Ibang flavor mangyayari tsaka of course with lahat ng mga off-season games na ibang teams 'yun mga nandun sa taas na nanalo. Pwede tayo mag-expect talaga na maging isang exciting ulit na season ng volleyball ulit to. No? Pero, ayun, going back to for each team, no? Para sa kanilang preview, no?
Yes.
Adamson.
Adamson. Mm. Okay. Ito ba yung may, ano, foreign coach na babae?
Yes. Tama, diba? So, meron silang coach from the States.
Sino nga ba to? Hindi, anong school nga ba siya? Parang...
So, basically, isa sa mga coaches na pag nakita mo siya or pag narinig mo siya on the outside, actually gusto ko yung coaching style niya, no?
Kasi American style.
American style.
Napaka-ano mo na.
Hindi, dahil ano model rin yung kanilang ano coach pala. Okay. Hindi, pero actually ano siya, yung coaching style niya kasi ano eh, very straight to the point, no? Very logical, very practical ng binibigay. Mm-hmm. And very encouraging. Actually, yung pinaka-importante doon, yung pagiging encouraging niya. Tsaka, nagbibigay rin siya ng empowerment sa players na para mag-decide, para gumawa sila ng kanilang decision. Mm-hmm. Yun lang, ang nakikita ko natin dito is usually yung team ng Adamson, hindi nila alam kung paano mag-respond or dahil sa katagalan nilang yung coach nila na iba na na lumipat na sa Ateneo rin, no?
Yes.
And kasama si yung older coach nila si Coach Dulce, naging iba yung style ng play nila. Mm. Basically kasi ang Adamson before, ever since two years before, was known to be one of those teams na talagang pagdating sa defense, floor defense, talagang malakas talaga sila tsaka hindi na talaga nahuhulog yung bola. Yan talaga yung naging strength talaga ng team na yun. Mm. And last year, well, pwede natin sabihin medyo bumabalik na yun, style na yun, no? However, of course, medyo short ng expectation ng coaches nila.
Yes.
Very relaxed actually yung coaching style.
Kasi parang no pressure muna sila, parang pinagbibigyan muna nila na okay, it's our first year, bagong system. So parang medyo ano sila eh, diagnostic muna approach, hindi sila going for the going for the top kaagad.
So yun, pero ano sila eh, very paano masasabi? Actually, so as long as yung team na yan matuto sa pag sa ganung klaseng coaching style, actually mas malaki yung potential na gumaling pa sila, no? Kailangan lang sila, kailangan nila ma-appreciate lang yun ano, yung pagkakataon na yun na ano sila, pinagbibigyan na sila, tsaka meron silang binibigyan sila ng freedom na yan para mag-isip sa loob ng court, no? At para gumawa ng diskarte nila.
Ano sa games approach, decision making?
medyo asal lang, medyo ganun yung style lang ano. Medyo very athlete pag dinigdam mo siya at narinig mo yung kung paano yung coaching style ng coach. Very athlete centered na masasabi mo, no?
Yes. Ateneo. By the way, may bago na sa mga reinforcements next this season, si Ellie Soyud and si
Fenson
na sa Adamson. Oh, oh, so, babalik pa sila. And yung setter na level still remain the same. So, let's see. Malamang Adamson will have improvements. No?
Mm-hmm.
Ateneo, ano sa tingin mo yung mangyayari sa kanila with the coaching issues that they had? How will Ateneo do this year? Parang
sa palagay ko yun, Ateneo will still ano, makakalaro pa rin yan ng maganda, no? May culture pa rin sila na nakapag-develop na sila ng culture na nanalo, na yes, malakas sila. Magiging ang pinaka-first hand lang nila dito ay magiging yung pagkawala ng kanilang setter, no?
Yes.
Isa sa mga talagang key players parate yun, ang setter na yun. Plus remember ang kung if si Coach Tai pa rin yun nandoon, ano, naglalaro, nagco-coach sa kanila. Kailangan maalala natin na si Coach Tai ang hindi yung nagre-recruit sa team nila. Remember, Coach Tai is a coach na kinuha from Thailand, okay? And pina-head coach sila, pina-see out throughout yung program, pero those recruiting the players coming in, pag wala silang makuha ng recruitment, hindi magiging ganun ka-solid yung team nila, no? So, hindi pa natin alam kung sino yung mga key players na magse-step up doon. Obviously, ang nandun pa rin si Maraginot, okay? Siya yung isa sa mga malalakas na players, no? Na sinasabi nga nila siya yung magiging next ally sa Valdez. However, hindi aabot sa punto na yon, okay? Of course, mahirap kasi dahil ang pagkawala ni Alay Valdez, talagang naghahanap ng mga tao kung sino pwedeng pumalit, di ba? Pero hindi. Pero isa sa maging strong players in terms of hitters, ang kailangan naman niya matuto is yung consistency lang. Pero marami rin silang mga ibang players pa doon na malalakas. Of course, magiging, yun nga, depende nga yun kung sino yung magiging libero nila, sino kukuha ng bola na yun, at kung sino makakapag-set ng ball na yun. Two key factors siguro na magiging sa outcome ng season nila.
Ng Ateneo. So,
pero hindi, actually yung defense nila, yun nga, sabi ko nga, in coach nila before sa Adamson, no? Si Coach Meneses, no? Is actually already there in Adamson. In Ateneo.
Ah, talaga.
So, he's a trainer there. So, tingnan natin kung makakapag-feed siya ng kanyang philosophy sa team. Okay, or hindi, kanyang training sa team in terms of floor defense.
Tama.
Hindi ko alam kung allowed siya doon para gawin yun. Kasi hindi naman yan yung role niya. If he was the head coach, pwedeng gawin yun. No? Pero hindi ko alam kung kukunin nila yung system na yun na paggagawa nun. But of course, for the fans, tingnan natin kung magiging remain sila sa faithful and loyal sa ano, sa kanilang Ateneo squad, no? Kasi talagang ano yun, palagay ko hindi siya magiging ganong kataas na contender
this year.
Contender sila, pero medyo hindi ko sasabihin na ano to, magiging smooth sailing sa kanila.
Because of the key losses. Off court and key losses.
And the key losses. Okay.
De La Salle, strong lineup. Although nawala sa kanila yung kanilang MVP na setter na si Kim Fajardo, solid pa rin yung lineup na with Majoy Baron, Kennedy, and yung best libero na si Don Makindili. So, LaSalle, despite a loss, solid, going strong pa rin ba? Coaching staff, the same?
Yes, ano, obviously they'll retain their coaching staff, very experienced na lahat. At si with Majoy Baron, Kiana D, at libero nila na si Don Makandili. Hindi ba parang yung trio rin ng UP na UP key losses natin yan? Parang meron kang isang blocker, meron kang isang libero, at saka meron kang isang wing spiker, no? At sila yung obviously MVP si Majoy Baron, no? And last year yun, and the previous year, yung season 78 naman, si Kiana D naman yung naging finals MVP din, no? Oh. And they have their best player, best libero na si Don Makandili. Yeah.
So,
of course, key loss nila si in-setter nila. I'm sure they makakahanap sila ng paraan para ma-rotate yung bola na yun.
So, parang nawala ng mga setters ngayon.
Mahirap yun. And kailangan good ball handlers yun nandun sa ano talaga, sa loob ng court, no? And distribution, no? Tapos, pero next, kailangan matandaan natin talagang solid yung championships nila, no?
Yes. Mm. So very strong favorites ang Lasal ngayon.
Favorite pa rin ang Lasal. At saka ano na yun eh, ang recruits nila, ano yan, malalim yung bench ng Lasal all the time. Talagang meron nga players sa bench na kapag inisip-isip mo, sayang yung panahon minsan nila sa kung pagdating sa playing time, no? Sa mas makakapaglaro sana sila sa ibang teams. However, they of course pinipili yan ng Lasal. Gusto rin nila of course status of being a Lasal player, no? In championships and yung academics na nakukuha nila sa Lasal, factors yun ng pagpipili nila dun sa eskwelahan na yun, no?
Yeah. Next we have two teams na nagkapag-final, medyo dark horse sila sa Final Four ka last year, no? Kasi strong start ng UP tsaka NU. Pero sa Final Four, ang pumasok is FU and USD. USD, lots of losses, so not to expect much. FU, kamusta magiging FU ngayon?
Solid pa rin ang FEU. Despite si Palma na nawawala, meron pa rin si Bernadette at Pons. And remember, yung two players na naglalaro sa kanila sa beach volleyball, nandun sa championship. I think nag-champions nga sila, di ba?
Yeah, yung UST.
UST and yun na FEU. Even FEU, goes to show that
yung dalawa nila.
Sila yung nasa sa championship, no?
Yes.
Basically, sila yung mataas ang quality ng FEU pa rin. Hindi ko in-expect na bababa ang laro nila. Even with the passing of in alumnus coach nila na si Coach Kid, no? Solid na solid pa rin yung coaching staff actually ng FEU. For UST, tingnan natin. Hindi ko alam talaga kung anong talaga nangyari sa Unigames, kung paano nakapag first place sila.
Yes.
Gut feel ko is nandun pa rin yung mga veteran players nila. UAP would be very different. Hindi ko alam kung paano nila i-setup yun, pero tingnan natin kung ano yung mga surprise na magagawa nila at kung may surprise talaga silang magagawa, no? Pero sigurado sasabihin nila development team, ano, year yun
this year
for the USD.
Pero so mamaya, when we come back in next three teams and we'll have our predictions kung how the first round will go to the final
four. So mamaya, no, malalaman natin yung oras po natin ngayon, 5:45 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Kahit munti, ang pagkain doon ay sari-sari. Burger, french fries, donut at candy. At saka meron pa ice cream with cherry.
puro fast food na lang ba ang alam ng mga bata ngayon? Ibalik ang gulay at masustansyang pagkain sa pagkainan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Oo, oh, sabi ng 100. Makikiabot na lang.
Bayad po. Nagkiabot po ng bayad. Paabot po ng bayad. Kuya, paabot po.
Makiramdam sa pangangailangan ng bawat pasahero. Maliit na bagay, malaking kinhawa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan.
Nagbabalik ang Love Kong Sports kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan at pinag-usapan natin ng mga volleyball, women's volleyball UAP season 18 na yes. Parang primer yes. Na parang primer talaga to. Oh. Ano?
So next team that we have NU malamang led by yung kanilang 6'4 spiker and blocker na si Jaja Santiago.
Oo. Actually, swerte sila. Hanggang ngayon, meron hanggang pa rin silang higante doon sa kanila, no?
Max out.
Oo.
And she was actually good enough to play professional volleyball sa Thailand. Tinanggihan niya lang, di ba? Kasi tama. Gusto niya tapusin na yung pag-aaral niya. Meron silang bagong coach ngayon, si Coach Babes Castillo, who was already their coach sa PVL. So, kamusta ang inyo ngayon? Malamang they would still rely on their kanilang towering center.
For sure yun. Ano pa rin, siya pa yung magiging key player. Pero as of, if you remember sa mga previous years, no, hindi pa rin nila nakakapitalize yung connection ng setter to their top spiker, no? So, obviously, hindi rin kaya ng top spiker nila na gumawa ng lahat ng points. Aabangan pa rin siya. And after so several years na meron ganong klaseng play ang NU, basang-basa at napag-aralan na actually in
after
NU.
After 5 years oo, the no? same
one. And obviously, hindi rin siya na i-convert sa results, no? Yung NU team dahil hanggang ngayon nga, biro mo meron kang ganong kalakas na player o ganong katangkad na ganong ka-athletic, no? And
they missed out. Number 5 last year.
Several na. Kasi biro mo si Dindin Santiago was a time yung sister niya was there. Was before her. And meron din year na nagkasabay sila. And ganun pa rin. Hindi pa rin nagka-capitalize na mag-championship.
Hindi na na-maximize yung lineup nila.
Pero wala. It all comes down also to good coaching and kung paano nila ano yung nga. Mostly ang napapansin ko kasi sa NU is marami silang mga yung culture nila within the team eh. I think it's more of kung paano sila mag-gel, kung paano sila maging isang team talaga. Mabilis mag magkanya-kanya sa loob ng NU team eh. So tingnan natin kung maayos nila to with their new coach. Tingnan natin kung maiiba yung kultura nila, no?
UE. So UE very young team before, ngayon medyo mature na sila na. Should be their third year for most of them. Kamusta ang UE ngayon? Malamang naman di na sa magiging bottom sa
hoping. I mean, meron improvements naman nangyayari sa UE team.
Yes.
Hindi lang ganong kalaki, hindi lang ganong bilis. Pero 3 years na sila. 3 years na rin yung coach na nandun. And kahit anong sabihin mo, average height ng kanilang team is fairly good, no? Meron nga height yung team na yan, no? And yun nga, abangan natin kung anong pwedeng gawin. Parang palagay ko ano eh, hindi natin alam kung anong mga surprise na lalabas dito
sa UE
team. May possibility pa rin na ano yan, na makapasok sa ano yan, sasabihin ko mga nasa midfield yun na ano, pwedeng lumaban, no?
Okay. And last of course yung UP, of course, may big three tinan na wala, but meron din tayong main na retain. So, si Tots Carlos and si Isa Molde. We also have a new coach. So, how will UP do this year? So,
well, as of observations, no? At least, kung meron isang team dito sa lahat ng 8 teams na observe ko, na-observe ko yun na UP team with their new coach. Very relaxed ngayon ng team ng UP in terms of nag-e-enjoy ulit sila sa ano. So medyo naka-get over na. Palagay ko naka-get over na sila from last year's devastating story.
Kasi lakas-lakas ang start natin. 2-0 yata tayo.
However, with the lack of their leadership inside the court, not inside the court, even outside the court, their coach, no? At ngayon lang dumating, recently lang dumating si ano, coach, yung bagong coach nila.
So, may not be enough time na mag
mag-gel. And ang last na check ko is maraming mga situations ang chine-check. So medyo, palagay ko medyo maging rush job yun for UP para makahabol in terms of sa system ng play. Siguro if they'll probably be doing a lot of adjustments sa first round ng volleyball, no? Sa second round, sana maayos nila na pa-pick up. So crucial yung first round nila na makuha nila yung gusto nang mangyari ng coach at yung mga adjustments na yun. So kailangan maging well-adjusted yung team parati kung paano sila maglalaro. Pero yun, meron pa silang mga malakas na spikers. Si Tots, si Diane Carlos, tsaka si Isamolde. And of course, si Dorog nandun pa rin. And yun,
captain Ariel.
Okay. So setter sila. So malakas-lakas pa rin sila. It's just a matter of how they're going to keep the play. Actually, pag inisip-isip mo, baka may chance pa nga to mag-championship eh.
Alright, so talking about championship. So finally, ranked naman natin. Ano yung mga predictions mo? Kahit sabi natin hindi in particular order, top 2, sino sa team magta-top 2 after the after the second round. So
ang masasabi ko magcha-champion pa rin siguro is LaSalle. Despite all the losses of the their setter.
Malakas pa rin yung natin.
Malakas pa rin yung spikers nila, the experience of all the other 5 players who will be left inside the court. Solid pa rin yun, no. At so as long as ang magiging pressure lang doon yun ano, yun setter nila, but hopefully meron sila mga, like I said, malalim ang lineup ng LaSalle. Meron yun kahit papaano. 2-3-4, masasabi kong jumble yan ng UP, Ateneo, and ang FEU.
So wala kang binibigyan na chance NU.
Actually, NU nga, pag inisip mo eh, no? Mahirap nga yun ano eh. So actually, magkakalaban-laban yun all those other teams scrapping for the final four, no? I'll put UST below with all those 6 players lost, no? And
below, so somewhere 5 and 6,
yes,
or 6-7.
7-8, probably. UE and Adamson, di ko masasabing nandun pa rin. They only have a few good spikers in on my opinion. And until sana masanay rin sila sa coaching style ng ano ng Adamson, pero mahirap rin sila masanay sa ganyang klaseng coaching style, no? That was a coaching style na it was also even being used before sa UP before sa women's, no? And hindi siya, no? But of course, it's a different person. Galing states yung coach nila. And babae yung coach nila. So baka iba yung impact na mangyari rin, no? So yun, I'd see UST Adamson and UE somewhere below. The one scrapping up for 2-3-4-5-6 mix ng UP LaSalle, UP Ateneo, FEU and NU siguro.
Okay.
Yun. So
yung predictions mo sa Final Four parang almost the same as nangyari last year except for UP replaces UST.
Probably.
Tignan natin, baka next time.
Tignan natin, baka pero ako sasabihin ko, masama ako sa predictions actually. No? Ako, so, kaya nga, ano eh, kailangan na, kayo, ano ba yung mga ano, predictions ninyo? Pero, basta ako, wala ako, well, UP, of course, chine-cheer ko yun, talagang ano yun. Siyempre, galing rin ako sa UP before, no? Pero, ang maganda sa pagiging hindi na coach within the team na nagma-manage noon or anything or nagco-coach noon, no, sa coaching staff, na-enjoy mo yung buong game mismo ng volleyball at wala kang pressure sa side mo na mag-perform at gumawa ng ano eh. So ngayon na-enjoy mo ulit yung volleyball kasi spectator ka na ulit.
Nanonood ka na lang, diba? Yes.
All right, so sa susunod ulit na Martes, mag-uusap ulit tayo tungkol sa sports at yun, sana nag-enjoy kayo sa primer natin ng UAP season in AT Volleyball, Women's Volleyball segment natin, no, episode natin. So, ayun, oras po natin ngayon, 5:57 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapit ng KBP, kapisana ng broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.